Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт, тэма выпуску «Што рабіць?», які адказ на гэтае пытанне мае апазіцыя. І агляд тэлефанаванняў на свабоду. У перадачы Яна Максімюка «Званочкі».
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Абхазіі Сергей Багабш памёр у шпіталі ў Маскве ва ўзросце 62 гадоў. Багабш быў хворы на рак лёгкіх, тыдзень таму яму была зробленая складаная аперацыя. Багабш адчольваў Абхазію з 2005 году. Найбуйнейшы ў свеце падрадчык на выкананне заказаў ваенна-прамысловага комплексу амерыканская кампанія Lockheed Martin зазнала беспрэцэдэнтную хакерскую атаку. Пентагон вядзе расследаванне здарэння, паведамленняў пра крыніцу нападу пакуль няма. Lockheed Martin вырабляе дарагія сістэмы ўзбраення, у прыватнасці знішчальнікі, якія закупляюцца многімі краінамі свету. У Йемене прыхільнікі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха і сілы верныя кіраўніку плывовага мясцовага племені Хашыду Садыку Аль-Ахмару маюць сёння пакінуць сталіцу краіны Сану. Гэтага патрабуюць умовы замірэння, дасягнутага ў суботу паміж уладамі і прадстаўнікамі Хашыда Садыка Аль-Ахмара, які перайшоў на бок апазіцыі два месяцы таму. На мінулым тыдні ў сутыкненнях паміж прыхільнікамі прэзідэнта і Аль-Ахмара загінулі больш за 100 чалавек. Тысяча людзей былі вымушаныя пакінуць свае дамы. Узніклі асцярогі, што Йемен скаціцца ў сітуацыю грамадзянскай вайны. Сербія ўзмацніла захады бяспекі ў чаканні запланаваных на сёння акцыяў пратэсту супраць арышту былога камандуючага баснійскіх сербаў у часы грамадзянскай вайны ў Босні генерала Ратки Младзіча. Міністр унутраных спраў Сербіі Івіца Садачыч заявіў, што гэта робіцца, каб прадухіліць гвалтоўныя дзеянні з боку экстрэмістаў. Чакаецца, што Младзіча перавядуць у Гаагу, дзе ён паўстане перад міжнародным трыбуналам для былой Югаславіі паводле абвінавачанняў у генацыдзе. Актывістаў апазіцыі, затрыманых на мітынгу ў Тбілісі 26 траўня, жорстка збіваюць. Пра гэта ў інтэрв'ю пра крамлёўскаму тэлеканалу «Раша Тудэй» заявіла лідар партыі «Дэмакратычны рух» «Адзіная Грузія» экс-спікер парламенту Ніно Бурджанадзе. Паводле Бурджанадзе сёння стала вядома аб гібелі яшчэ двух удзельнікаў антыўрадавых акцыяў. Прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай заклікаў сёння амерыканскіх вайскоўцаў пазбягаць аперацыяў, у выніку якіх гінуць афганскія цывільныя асобы, дадаўшы, што гэта апошняе папярэджанне Вашынгтону. Заява стала рэакцыяй на меркаваную гібель 10 дзяцей, дзвюх жанчын і двух мужчынаў у выніку амерыканскага авіяўдару ў правінцыі Гельмэнд у суботу. Прэсавы сакратар НАТО майор Тім Джеймс сказаў, што альянс правярае месца бамбавання. Грамадзяне Мальты прагаласавалі на рэферэндуме за легалізацыю разводаў у краіне. Абвяшчаючы вынікі рэферэндуму, прэм'ер-міністр Лоўрэнс Гонзі сказаў, што разлічваў на іншае рашэнне, але паабяцаў, што новае заканадаўства будзе ўведзена. Каталіцкі касцёл мае вялікі ўплыў у гэтай астраўной дзяржаве. Зараз у свеце застануцца толькі дзве краіны, дзе закон па-ранейшаму забараняе рушыць шлюб – Філіпіны і Ватыкан. У Афганістане забіты камандуючы паліцэйскімі сіламі ў паўночных правінцыях генерал Махамад Дауд. Дауд адказнасць за напад узялі на сябе талібы. Лібійскія апазіцыянеры сцвярджаюць, што не маюць намеру займаць высокія пасады ў органах улады. У прымесці Багдаду сёння пры выбуху фугасу загінулі два чалавекі – іракскі вайсковец і пажарнік. Гэта быў выпуск навінаў.